življenje išče pot.
Dobar dan. Ameriški psihiater dr. Patrick O'Malley je verjel, da je zaradi svoje strokovne usposobljenosti seznanjen z vsem, kar je treba vedeti o žalovanju, dokler ni sam doživel smrti sina. Ob tem je spoznal, da tradicionalni pristopi, kot je predvsem slovita teorija o stopnjah žalovanja, bolečino ob izgubi prepogosto obravnavajo kot stanje, ki ga je treba čim prej ozdraviti. Priročnik Pot žalovanja pa ponuja drugo možnost, da svojo žalost sprejmemo kot razumljivo posledico ljubezni, ki smo jo čutili do umrlega in se z njo naučimo živeti. Na izkušnjah omenjenega avtorja in knjigi Pot žalovanja temelji tudi 3-mesečni program za žalujoče, ki ga nudijo v Ignacijevem domu duhovnosti v Ljubljani. Patra Ivana Platovnjaka, ki vodi te skupine, sprašujem, zakaj se nekateri ne morejo odločiti in pridružiti eni od skupin, čeprav bi jim to bilo v pomoč. So pa še številni, ki pa se težko odločijo za tak program, pa morda nas tudi poslušajo, pa še ne zmorejo. Kaj je tisto, kar ljudi nekako drži, da ne zmorejo stopiti na to pot žalovanja, se vključiti, povedati?
So lahko zelo različni razlogi. Ne. Nekdo je tudi to, da ni vajen dela v skupini, ne, in si sploh ne more predstavljati, kaj bi zdaj to bilo tam. Drugo, da se boji pravzaprav zopet pogledati v to bolečino in misli, da če bo to zakopal, če bo to zaprl, da bo to minilo, ne, in da bo že čas naredil svoje. Ne. In je težko verjeti, ne, da je potrebno tudi te stvari obesediti in da je zelo nujno, da imam nekoga, ki me posluša, ki me ceni v tem, spoštuje, ki me sprejema in da je to tisto, kar je zdravilno, kar ozdravlja. Ne. Da tako tudi že v molitvi, ne, psalmisti izrekajo tudi svoje stisko, žalost, bolečino, jezo, gnev, sovraštvo. Ne. Ja, zato, ker če to držim v sebi, se to samo v meni melje in me počasi zapira in me uničuje. Ne. Ko pa upam to izreč dati ven, je to ozdravljujoče. Ne. In če še pa nekdo, ki me res sprejema, res nekaj pomembnega, dragocenega, je tisto, kot izkusim Boga, ki je z mano, ki me sliši, ki me posluša in ki je z mano v tej bolečini in z mano nosi tudi to bolečino. In lahko je tudi razlog to, da ne želim nobenega obremeniti. Ne. Ampak prav ta skupina je to, je kot neka vrsta skupina za samo pomoč, ker ne jaz obremenjujem, ampak sem drugemu dar, da sem pripravljen ga poslušati in da sem pripravljen mu zaupati, deliti svoje najbolj intimne občutke in vse tisto, kar je. Mogoče tudi strah, da bi mogel govoriti nekaj, kar bi ne želel govoriti. Tudi tukaj je popolna svoboda. Pač govori vsak tisto, kar lahko, kar zmore. Če ne more nič, ok, tudi nič ne. Ampak ne more se samo odpovedati temu, da bi druge poučeval. Ne. Mogoče prvič ne bo mogel, drugič bo lažje nekaj. Ali bo manj. Ne. In je tako tudi vedno v skupini, da nekdo kaj več govori, drugi malo manj in se tako potem tudi med seboj dopolni. Ne. Da ni treba preveč gledati na uro, ti imaš 10 minut in konec. Ne. So pač različni ljudje kot tak. Ampak je zato 5 ljudi samo, da vsak ima možnost, da pove tisto temeljno, kar želi povedati in da je slišan, da je spoštovan tem cenjen in da ima zavest, tukaj sem sprijet, tukaj sem slišan, tukaj nekdo zame. Gotovo potrebno je pa zbrati pogum. Treba je tvegati, treba je vstopiti in vsak je potem tudi svoboden, če ne more, potem pač lahko tudi odstopi in ne bo nič hudega. Ne.
Tako. Zdaj pa, ko govoriva že o tem, pa je v vaših izkušnjah v vseh teh letih, kar spremljate žalujoče, ali lahko nam podelite neko zgodbo, ko bi rekli, glej, ta program pa res deluje, ta oseba, pa sem bil tako srečen, da je doživela neko novo polnost življenja?
Gotovo teh zgodb je že precej veliko in lahko tudi si pogledate spletno stran žalovanje.si, žalovanje.si, vtipkajte noter in se vam bo odprlo. In tam so tudi kratki zapisi tudi različnih oseb, žalujočih, ki so bili v tem programu. In lahko tudi tam si sami preberete. Ne? In je veliko je prav to, da so začutili eno sprejetost, da jim je bila možnost, da so lahko na nov način videli vse to, kar se je zgodilo ob smrti, ampak kako so to zmogli videti širše. Kako so začutili, ja, da je žalovanje nekaj, kar je pravzaprav nekaj normalnega in da vsak sme žalovati in da vsak sme na svoj način žalovati, da ni, z obenem ni nekaj narobe, da ni treba, da bi moral iti v psihiatrično bolnico, če po pol leta enem letu še žaluje, da pač vsak ima svoj pot, da ni nekih faz žalovanja, ampak vsak je enkraten in je tako tudi tem žalovanju. In da je normalno, da družinski člani težko spremljajo drug drugega in tudi spremljajo, tudi razumejo v žalovanju, ker vsak na svoj način žaluje. Ne? In kako je potrebno iti iz svojega razmišljanja, kako je prav žalovati in se temu odpovedati in biti za to osebo in biti ob njej na tak način, kot ona potrebuje. In ona želi in ona lahko hodi. Ne? In to je včasih, ko so te velike medsebojne povezanosti, ne? Tako pride ob smrti otroka, včasih tudi določitev, ne? Med možem in ženo. Tudi zatega, ker ne more mož razumeti žene, ne žena moža in se potem obsojata. Ali tudi druge stiske, ki se pravzaprav tudi ob tem še dodatno poglobijo tudi družini ob smrti očeta, ker nekdo zgubi očeta, drugi zgubi moža, tretji zgubi brata, sina in tako naprej. In vsak na svoj način zopet to predeluje, gre skozi in nekje skuša najti pot naprej v življenje.
Torej, zdaj sva marsikaj povedala o tem trimesečnem programu za žalujoče v Ljubljani, Mariboru in Radencih in kasneje na vaši spletni strani žalovanje.si si pa lahko najdejo vse potrebne informacije.
Tudi na strani ignaciodom.si, ne? Dom duhovnosti, kjer je tudi ta program, tudi nota zapisan, opisan in tako naprej in so tudi vedno tudi datumi. Naslednji bo 7. decembra v Ignacijem domu v Ljubljani, prav tako bo pa tudi potem nov datum v Radencih in Mariboru. Torej, tako da povabljeni, da se prijavite in da tudi o tem spregovorite in se o tem pogovarjate.
Torej, kar pogumno vsem tistim, ki to potrebujejo, pater Ivan Platevnik, hvala za obisk v našem studiu.
Prosim.
Življenje išče pot.